Goeienaand vriende en ek groet julle in die wonderskone naam van ons Heiland en ons Verlosser. Baie welkom ook vanaand by ons Woensdag Bybelstudie en ons is ook dankbaar om weer te kan begin met ons woensdaande Bybelstudie en ons vertrou ook die Here dat hy met ons op 'n besonderse manier sal kom ontmoet en dat ons ook so vriende sal leer meer omtrent die Here, meer omtrent sy woord en dat ons ook so sal toeneem in die genade en in die kennis van ons Here Jesus Christus. En nou vriende, voordat ons gaan begin, kom ons sit net so, dan gaan ek net vir ons 'n gebed doen. Here Jesus, ons dankie dat ons in hierdie oomblikke voor U kan stil word in diepe aanbidding. En Here, dankie vir die voorreg wat ons het om so op 'n woensdag aand in die middel van 'n week onsself Here af te sonder, weg van die gejaag, weg van ons besige programme. En Here, dat ons ook op hierdie manier rondom U woord kan vergader. Dat ons ook op hierdie manier, Here, kan sit by die voete van die Here Jesus, waar ons ook so kan luister na dit wat U vir ons wil sê. Here, ons weet, by U voete vind ons stilte, by U voete vind ons rus, by U voete vind ons waar U ons versterk en waar U ons ook so, Here, krag gee om ook te kan voortgaan, om ook te kan doen, om dit wat U van ons vra. Here, ons bely ons afhanklikheid van U in hierdie aand en ons vra dat U ook nou met ons sal kom praat, dat U ons harte sal instel op U woord en dat U ons sal help om daders van U woord te word. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Nou vriende, ons skriflesing vind ons vanaand in Joshua hoofstuk 9. Joshua die 9de hoofstuk en ons gaan al 27 verse gaan ons saam lees. En sodra u die plek het, gaan ek vir ons voorhou vanaf vers 1. En toe al die konings wat wes van die Jordaan woon, op die gebergte en in die laafveld en aan die hele kus van die Grootsee, na die kant van die Libanon toe, die Hittite en Amorite, Kananite, Veresite, Jewite en Jebusite dit hoor, het hulle by mekaar gekom om soos een man teen Joshua en Israel te veg. Maar toe die inwoners van Gibeon hoor wat Joshua met Jericho en met Ai gedoen het, het hulle ook met rus gehandel. Hulle het gegaan en hulle as boodskappers aangestel en versluite sakke op hulle esels geneem en versluite wynsakke wat geskeer en weer toegebind was, ook versluite en gelapte skoene aan hulle voete en versluite klere aan hulle lyf. En al die brood van hulle padkos was droog en verkrummeld. So het hulle dan na Joshua gegaan in die laar van Gilgal en aan hom en die manne van Israel gesê, ons kom van 'n ver land af, sluit dan nou 'n verbond met ons. Maar die manne van Israel het aan die Jewiete gesê, miskien woon julle onder ons, hoe kan ons dan 'n verbond met julle sluit? Toe sê hulle vir Joshua, ons is u dienaars. Daarop het Joshua hulle gevra, wie is julle en waar kom julle vandaan? En hulle sê vir hom, u dienaars kom van 'n baie ver land af, vanweë die naam van die Here u God, want ons het die gerug van hom gehoor en alles wat hy in Egipte gedoen het en alles wat hy aan die twee konings van die Amorite oorkant die Jordaan gedoen het, aan Sion die koning van Hesbon en Og die koning van Basan wat in Astarot was. Daarom het ons oudstes en al die inwoners van ons land met ons gespreek en gesê, neem padkos met julle saam vir die reis en trek hulle tegemoet en sê aan hulle, ons is julle dienaars, sluit dan nou 'n verbond met ons. Ons brood hier, waarom het ons dit as padkos uit ons huise geneem, die dag toe ons uitgetrek het om na julle te gaan? Kyk maar, nou het dit droog en verkrummeld geword, en die wynsakke hier, wat ons as nuwes volgemaak het, kyk maar, hulle is geskeer, en ons klere hier, en ons skoene, hulle is versluit deur die baie lang reis. Toe neem die manne van hulle padkos, maar die mond van die Here het hulle nie geraadpleeg nie. En Joshua het met hulle vrede gemaak en met hulle 'n verbond gesluit dat hy hulle sou laat lewe. En die owerstes van die vergadering het hulle dit met 'n eed beloof. Maar aan die einde van 3 dae, nadat die verbond met hulle gesluit was, hoor die volk dat hulle in hul nabyheid en tussen hulle in woon. Die kinders van Israel het namelijk weggetrek en op die derde dag by hulle stede gekom en hulle stede was Gibeon en Kefira en Beerot en Kiriat Jearim. Maar die kinders van Israel het hulle nie verslaan nie, omdat die owerstes van die vergadering vir hulle gesweer het by die Here, die God van Israel. Die hele vergadering het toe teen die owerstes gememoreer. Daarop sê al die owerstes aan die hele vergadering, ons het self vir hulle gesweer by die Here, die God van Israel, en nou mag ons hulle nie aanraak nie. Dit sal ons aan hulle doen en hulle laat lewe, sodat daar nie toren oor ons kom ter wille van die eed wat ons vir hulle gesweer het nie. Verder sê die owerstes vir hulle, laat hulle lewe, en hulle het houtkappers en waterputters geword van die hele vergadering, soos die owerstes aan hulle gesê het. Toe laat Joshua hulle roep en spreek met hulle en sê, waarom het julle ons bedrieg, deur te sê ons woon baie ver van julle af, terwyl hulle tussen ons in woon? Nou dan, vervloek is julle, en nooit sal julle ophou om knegte, houtkappers sowel as waterputters vir die huis van my God te wees nie. Toe het hulle Joshua geantwoord en gesê, omdat aan u dienaars verseker meegedeel was, dat die Here u God aan Moses sy knegt, bevel gegee het om die hele land aan julle te gee en al die inwoners van die land voor julle uit te verdelg. Daarom was ons vir julle baie bevrees ter wille van ons lewe en het ons hierdie ding gedoen. Maar hier is ons nou in u hand, doen soos dit goed en reg is in die oë om met ons te handel. Hy het toe so met hulle gedoen en hulle gered uit die hand van die kinders van Israel, dat die hulle nie gedood het nie. So het Joshua dan op die dag houtkappers en waterputters van hulle gemaak vir die vergadering en vir die altaar van die Here tot vandag toe op die plek wat hy sou uitkies. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Nou ek wil graag dan die aandag vestig op vers 14 van ons geleesde gedeelte wat sê, toe neem die manne van hulle padkos, maar die mond van die Here het hulle nie geraadpleeg nie. En so wil ek dan vanavond met ons praat onder die tema, besluite sonder gebed kan duur gevolge hê. Nou wanneer ons kyk na hoofstuk 9, dan vind ons waar Joshua en die kinders van Israel 'n dwaase fout begaan het. In hierdie hoofstuk lees ons vriende van die Gibeoniete, en die Gibeoniete was dan nou die vijande van Israel gewees, en hierdie vijande van Israel het dan nou gehoor wat die Here vir Joshua en die volk gedoen het. Hulle was bewus gewees dat die Here die stad Jericho en Ai met sy koning in die hand van Joshua gegee het, en dat die Here met sy volk was. Hierdie Gibeoniete wat naby Joshua hulle was, het geweet dat een of ander tyd gaan Joshua ook hulle verslaan. En daardeur het hierdie manne besluit om Joshua en die volk te bedrieg, sodat hulle juist dan nou 'n vredeverbond met hulle moes sluit en hulle kon gelewe het. Ons sien dat hierdie manne was verseker nie dom gewees nie, vriende. Ons sien dat hulle alles vooraf harfijn beplan het. Hulle het in hulle harte, het hulle bose plan in plek gekry, sodat sou Joshua en die volk hulle vra, dat hulle ook vir hulle sekere antwoorde kon gee, en dat hulle 'n story kon opstel, wat ook dan nou so reg klink, maar eintlik was dit alleen gewees. Kom ons kyk na hierdie bose plan wat hierdie Gibeoniete gehad het. Ons lees dit in vers 3 tot en met vers 5 wat sê, maar toe die inwoners van Gibeon hoor wat Joshua met Jericho en met Ai gedoen het, het hulle ook met rus gehandel. Hulle het gegaan en hulle as boodskappers aangestel en versluite sakke op hulle esels geneem en versluite wynsakke wat geskeer en weer toegebind was, ook versluite en gelapte skoene aan hulle voete en versluite klere aan hulle lyf, en al die brood van hulle padkos was droog en verkrummeld. En nadat hulle hierdie bose plan dan nou uitgedink het, vriende, en ook dan nou sekere dinge toegepas het, sien ons dat hulle trek af nou in vers 6 na Joshua en die volk. En toe hulle by Joshua en die volk kom, was daar 3 leens wat hulle dan ook vertel het aan Joshua en die manne van Israel, sodat hulle moes jammer kry en hulle moes geglo het. Die eerste leen, vriende, wat hierdie manne vir Joshua en die volk vertel het, was dat hulle van 'n baie ver land kom, dat hulle baie ver gereis het om hier by Joshua uit te kom. Ons vind dit daar in vers 6 wat hulle sê vir Joshua. So het hulle dan na Joshua gegaan in die jaar van Gilgal en aan hom en die manne van Israel gesê, ons kom van 'n ver land af, sluit dan nou 'n verbond met ons. Maar eintlik het hierdie manne gewieg, want hulle was in die midde van Joshua en die volk gewees. Hulle was naby hulle gewees. Maar die tweede reën wat hulle ook vertel het, was dat hulle klere was stikkend gewees en dat hulle ou kos gehad het en hulle het juis hierdie vooraf beplan dat hulle stikkende klere moes aantrek, dat hulle kos oud moes geruik het, sodat die volk en Joshua hierdie manne moes jammer kry. En eintlik was hulle baie slim gewees, vriende, want hulle het geweet as hulle moet nuwe klere by Joshua aangekom het, dan sou dit skepties geruik het, nê? Dit sou nie reg geruik het nie en Joshua sou iets agtergekom het. So eintlik het hulle hierdie alles vooraf beplan sodat Joshua hulle moes jammer kry. Maar ook sien ons dat die derde reën wat hulle aan Joshua vertel het, was dat hulle dienaars was en dat die oudstes en die inwoners van hulle stad hulle gestuur het na Joshua toe, so dat hulle ook moes kom om met hulle 'n verbond te sluit. En dit lees ons dan nou in vers 9 en vers 11. En vriende, terwyl ek hierdie stuk bestudeer het, die ergste wat dit vir my die ergste wat ek hier gesien het, was dat hierdie man het, in spite van die feit dat hulle vir Joshua gerieg het, die ergste ding wat hulle nog begaan het, was dat hulle die naam van die Here gebruik het, dat hulle vir Joshua gesê het, ons kom in die naam van die Here. So hulle het God se naam gebruik vir 'n bose plan. En hulle het dit juis gedoen sodat die volk en Joshua gerus moes wees, gerus moes voel, want het so mooi geklink dat hulle ook dan nou die naam van die Here gebruik het. En hoeveel mense gebruik nie vandag die naam van die Here vir hulle eie gewin nie? Hierdie manne was so slim gewees dat hulle seker gemaak het dat hulle ook vir Joshua vertel het van al die ander gebeure behalwe die gebeure van Jericho en Ai, want sou hulle van hierdie gebeurtenisse gepraat het, dan sou Joshua agtergekom het dat hulle naby hulle gewoon het. En vriende, wat vir my so hartseer was, dat Joshua aan die owerstes van Israel het nie eers toe hulle hierdie manne se storie gehoor het tyd geneem om die Here te raadpleeg oor hierdie situasie en oor hierdie manne en tot die Here te bid en vir die Here te vra vir wysheid oor wat hulle moes doen nie. Ons sien dat hulle het nie eens stil geword om die Here te raadpleeg, sy aangesig te soek en te vra, Here, moet ons hierdie verbond met hulle sluit, ja of nee? Hulle het nie die Here geken in hierdie saak nie, vriende. Ons sien dat Joshua en die owerstes het op hulle eie insig vertrou. En hulle het uit hulle eie uit, het hulle 'n verbond met hierdie manne gesluit, sonder om die Here se toestemming te vra. En dit is wat vir my so hartseer was. Hulle het dwaas gehandel. Kan jy sien, vriende, dat hulle dwaas opgetree het? Want hulle was bedrieg gewees en hulle het dit nie eens gesien nie. En nou gaan hulle nog voort deur uit hulle eie uit op te tree sonder om God se aangesig te soek oor hierdie saak. Let op wat sê Joshua 9 vers 14 tot 15. Toe neem die manne van hulle padkos, so hulle het van hierdie Gibeoniete se padkos geneem om te kyk, maar was dit regtig oud gewees en dit alles was die plan gewees. En daardeur het hulle alles so mooi geruik. En dan hierdie woorde, vriend, het my diep in die hart getref, maar die mond van die Here het hulle nie geraadpleeg nie. Hoe hartseer. Let op wat sê vers 15, en Joshua het met hulle vrede gemaak en met hulle verbond gesluit dat hulle sou laat lewe en die owerstes van die vergadering het hulle dit met 'n eed beloof. Hierdie was 'n dwaase handeling van Joshua gewees, juis omdat hy nie God se aangesig gesoek het nie, was daar duur gevolge gewees wat hy in die volk moes dra. Nou vriende, wat was hierdie duur gevolge gewees wat Joshua aan die volk moes dra? Wel, hulle het 'n verbond gesluit met hulle vyand en hulle kon nie hierdie verbond verbreek het nie. Jy sien, na 3 dae, nadat hulle hierdie vredeverbond gesluit het, het die Gibeoniete hulle self openbaar, het hulle vir hulle gesê dat hulle eintlik hulle vyande is, dat hulle in hulle midde woon. En die Here het juis die volk verbied om met hulle vyande 'n verbond te sluit. Let op wat sê Deuteronomium 7 vers 1 tot 2, en ek gaan dit nou vir u voorhou. Ek lees vir ons Deuteronomium 7 vers 1. As die Here jou God jou inbring in die land waarin jy gaan, om dit in besit te neem, en hy baie nasies vir jou uitverjaag, die Hittite, Girgasiete, Amoriete, Kanaaniete, Virisiete, Hewiete en Jebusiete, 7 nasies meer en magtiger as jy, en let op vers 2, en die Here jou God, hulle aan jou oorgee, dat jy hulle verslaan, dan moet jy hulle geheel en al met die banvloek tref, jy mag geen verbond met hulle maak nie, en hulle nie genadig wees nie. En ons sien dat, omdat Joshua en die volk nie die Here geraadpleeg het nie, het hulle in dwaasheid opgetree, en het hulle hier die manne se ware kleure nie gesien nie, en het hulle dan nou in dwaasheid, vriende, het hulle 'n verbond gesluit met hierdie vyande van hulle, en kon hulle nie hierdie verbond verbreek het nie. En jy sien die vyande het geweet, dis hoekom hulle al hierdie dinge gedoen het, dis hoekom hulle al hierdie planne beraam het. Let op wat sê Joshua 9 vers 19 tot 20, daarop sê al die owerstes aan die hele vergadering, ons het self vir hulle gesweer by die Here, die God van Israel, en nou mag ons hulle nie aanraak nie, dit sal ons aan hulle doen en hulle laat lewe, sodat daar nie toorn oor ons kom, ter wille van die eed wat ons vir hulle gesweer het nie, so hulle kon niks gedoen het. Omtrent hierdie besluit wat hulle geneem het nie, vriende, die gevolge was daar, hulle moes met hierdie gevolge gelewe het, deurdat hulle verbond met hulle vyande gesluit het. En dit alles omdat hulle op hulle eie insig vertrou het, en God nie in die saak geraadpleeg het nie, daardeur het hulle onverstandig opgetree, kon hulle nie onderskeid getref het nie, vriende, en ons sien ook dat hulle het nie deur geloof gewandel nie, maar deur aanskouing. En hier dieselfde fout vind ons in hoofstuk 7. Ons lees waar Joshua dan nou ook gegaan het om Ai aan te val. En ons sien dat Joshua het eers het hy manne gestuur om Ai te verken. En hierdie manne wat Ai verken het, het teruggekom na Joshua toe. En hy het dan vir Joshua gesê, dis nie nodig dat hy so baie manskappe moet stuur nie. Hy sal lag hierdie manne verslaan. En wat doen Joshua, vriende? In plaas van dat hy moet gaan om God se aangesig te soek en vir die Here te vra, Here, wat moet ek doen? Hoeveel manskappe moet ek stuur? Wat is u wil? Wat doen Joshua? Hy vertrou op hierdie manne se woord. Hy stuur dan nou hierdie hoeveelheid manne en omdat hy God nie geraadpleeg het en God nie gesoek het in die saak nie en op vrees vertrou het, sien ons dat die gevolge was dat die volk verslaan en verneder was deur Ai. En dit alles omdat Joshua nie die Here, die God van Israel se aangesig gesoek het nie, maar op homself vertrou het. Jeremia 17 vers 5 tot 6, so sê die Here, vervloek is die man wat op die mens vertrou en vrees sy arm maak terwyl sy hart van die Here afwyk. En dan vers 6, en hy sal wees soos 'n kaal bos in die wildernis, en hy sal nie sien as die goeie kom nie, maar dorpplekke in die woestyn bewoon, 'n brakkerige en 'n onbewoonde land. En jy sien, vriende, indien Joshua en die owerstes die Here eers geraadpleeg het, voordat hulle hierdie besluit geneem het, dan sou die Here vir hulle duidelik uitgewys het, dat hierdie manne met wie hulle te doen het, is die Gibeoniete, dis hulle vyande, dat hulle besig was om hulle te bedrieg, en dan sou dinge baie anders te gewees het, want dan sou Joshua en die volk nie 'n verbond met hierdie manne gesluit het nie, waarom nie, want hulle het God geraadpleeg, God het vir hulle gewys het, dat hierdie is nie die regte besluit wat hulle gaan neem nie, en hulle sou nie hierdie gevolge moes gedra het nie. En dis hoekom het so belangrik is, dat ons ten alle tye die Here sal raadpleeg in alles wat ons doen. Kan jy dit sien, vriende? Kan jy sien hoe belangrik het is, voordat ek en u 'n besluit neem, dat ons eers God se aangesig sal soek, dat ons eers vir die Here sal vra, Here, wat moet ons doen? Here, wat is u wil? Here, hoe moet ek optree? Dis so belangrik, dat ons uit Joshua en die volk se foute sal leer. Want u sien, vriende, hierdie dinge is nie verniet vir ons opgeteken nie. Dis juist vir ons opgeteken as 'n waarskuwing, dat ons as kinders van die Here nie in dieselfde struik moet trap as wat Joshua en die volk gedoen het nie, maar dat ons sal doen wat reg is, deur eerder die aangesig van die Here te soek, deur die Here te raadpleeg, voordat ek 'n besluit neem. Let op wat sê 1 Korintiërs 10 vers 11 tot 12, hy sê, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. En so, liewe broer en suster, kom waarsku die Here ons vanaand, dat ons daarteen moet waak, om op ons eie insig staat te maak, want dan gaan ons dwaase besluite maak, en ons gaan dan dinge doen, wat God nie behaag nie. En die Here het geen behaag daarin, wanneer ons op vlees vertrou, en raadpleeg nie, dit behaag God nie. Daardeur sê in Jeremia 17 vers 5, so sê die Here, vervloek is die man, wat op die mens vertrou, en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. Daardeur is het belangrik, dat ons as kinders van die Here se vertroue in die Here alleen sal wees. Vriende, voordat ons 'n besluit neem, moet ons die Here raadpleeg in alles wat ons doen. Hy is die een wat ons die beste kan help. Hy is die almagtige God. Hy is die alwetende God. Ons moet op die God van Israel steun ten alle tye. En hy sal ons nooit teleurstel nie. Hy is immers die raadgewer wat vir ons die beste raad sal gee, omdat hy die beste vir sy kinders wil hê. Daar is 'n baie duidelike oproep reg deur die Bybel, vriende, dat ons die Here moet vertrou in alles wat ons doen, selfs wanneer ons belangrike besluite moet neem, dat ons hom dadelik sal raadpleeg, dat ons na sy wil sal soek, en wanneer ons binne God se wil is, vriende, dan sal ons veilig wees, dan sal ons vrede ervaar, maar buite God se wil is daar nie vrede nie. Ek wil net vir ons 'n paar verse voorhou wat ons as kinders van die Here oproep, dat ons op die Here moet vertrou, dat ons op die Here moet steun, en u kan ook hierdie verse, vriende, wat u ook kan by die huis gaan bestudeer. Die eerste een wat ek vir ons wil voorhou is Spreuke 3 vers 5 tot 6 wat sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Psalm 37 vers 3, vertrou op die Here en doen wat goed is, bewoon die aarde en beoefen getrouheid. En dan Psalm 37 vers 5, laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. Is dit nie kosbaar nie, vriende? Let op wat sê Psalm 125 vers 1, die wat op die Here vertrou is soos die berg Sion wat nie wankel nie, maar bly tot in ewigheid. En dan Psalm 146 vers 3 tot 6, en ek wil hê jy moet hierop let. Ons sien in die eerste twee verse wat ons die waarskuwing vind, dat ons nie op vrees moet vertrou nie, en dan die laaste twee verse wat ons aangemoedig word, dat ons op die Here moet vertrou. Kom ons lees dan Psalm 146 vers 3 tot 4. Vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie geen heil is nie. Sy gees gaan uit, hy keer terug na die aarde toe. Op daardie dag is het met sy planne gedaan. En dan let op vers 5 tot 6, vriende, welgelukzalig, met ander woorde, driemaal geseend, is hy wat die God van Jakob het as sy hulp, wie sy hoop is op die Here sy God, wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is, wat trou bly tot in ewigheid. Dan Jesaja 12 vers 2, ja, God is my heil, ek sal vertrou en nie vrees nie, want die Here, Here is my krag en my psalm, en hy het my tot heil geword. Jesaja 26 vers 4, vertrou op die Here vir ewig, want in die Here, Here is 'n ewige rots. En wanneer ons nie weet wat om te maak of watter besluit om te neem nie, vriende, baie keer gebeur dit, baie keer weet ons nie watter kant toe om te gaan nie. Jy sien, dan kan ons juist na die Here toe gaan en vir hom bid vir wysheid, dat hy vir ons ook so die nodige wysheid sal gee, sodat ons die regte besluit kan neem, wat God ook op die einde van die dag verheerlik. En die Here nooi ons om na hom toe te kom, Jakobus 1 vers 5 tot 6, en as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. En hier kom die belangrike aspek, maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesleep word. Wat ook baie belangrik is, vriende, wanneer ons besluite moet neem, is dat ons nie haastig sal wees om 'n besluit te neem nie, maar dat ons tyd sal neem om God se aangesig te soek, om te hoor wat sy wil is, dat hy ons sal help om op die einde van die dag die regte besluit te neem. En al kos dit dat ons eers vir 'n paar dae ons moet afsonder voor die Here en daaroor moet bid voordat ons besluit, vriende, dan is dit goed om dit te doen. Want is eerder beter om tyd te neem en vir 'n bietjie te wag en te hoor wat die Here daaroor sê, as wat ek iets haastig doen en wat ek iets in die wat ek iets doen op my in my eie vrees, en dan is daar net gevolge na die tyd. En God bly getrou. Hy sal ook op die regte tyd vir jou die uitkoms gee wanneer jy hom daarvoor vertrou, wanneer jy hom daarvoor soek. Vriende, die vraag in hierdie aand is dat wanneer dit kom by besluite wat geneem moet word in die lewe, raadpleeg jy die Here? Erken jy hom in die saak of raadpleeg jy mense en steun jy op jou eie insig? Indien dit so is, wil jy nie vanaand daardie keuse, indien dit so is, vriende, wil jy nie vanaand daardie keuse maak om die Here in alles te erken en te raadpleeg? Gee vanaand oor aan hom. Plaas jou vertroue in hom, vra hom vir hulp, en jy sal nie spyt wees daaroor nie, vriende, want die Here is die een wat ons die beste kan help. Hy sal ons nooit teleerstel nie. En so, liewe vriende, het dit ook tyd geword dat ons opnuut die Here sal soek, dat ons opnuut ons voor die Here sal voortmoedig, waar ons ook so die tyd neem om sy aangesig te soek. Koop die tyd uit, vriende. Vra die Here om jy te help. Vra die Here om jy hart te deursoek. En vra die Here om jy te lei op die ewige weg. Mag die Here jy genade gee en mag jy ook so 'n geseënde aand en 'n geseënde week hê, en mag jy ook hierdie waarhede in jy lewe toepas. Amen.